u svetu bez zakonja i pasivnosti. Dobro dođe malo zakona i aktivnosti. Ovo je Zakon akcije i reakcije. Radio emisija nedeljna, kao i uvek do sada. Reakcija na ljude i high-tech svet oko nas.
He cannot be from space, it's not possible.
Who are you?
Our new commander!
Zoran Modli odavde nastavlja.
Ekipa zadužena za prihvat i otpremu putnika želi vam dobrodošlicu u Zaire. Broj
on my command!
777, pazite, 777, dakle još jedan boingoliki Zaire. Pa kada već tako, hajde da progovorimo i koju o Boeingu 777, do koga smo došli polako, ovako, iz Zaira u Zair, iz brojčane dekade u dekadu, zakon akcije i reakcije. Boeing 777 je američki, širokotrupni, dvomotorni avion, može da preveze između 300 i 550 putnika, naravno sve zavisi od tipa i od broja klasa u avionu. Dolet mu je od 9,5 do 17,5 hiljada kilometara, što također zavisi od istih faktora. Specifičan je po setu od 6 točkova na svakom glavnom trapu, okruglom poprečnom preseku trupa, izduženoj pilotskoj kabini i oštrim repnim konusom. 777 je potpuno dizajniran na kompjuteru, bez jednog jedinog crteža na papiru, a istovremeno i prvi Boeingov avion kojim se leti fly-by-wire, dakle upravlja se potpuno digitalno. To što je potpuno projektovan na računaru, bez jednog crteža na papiru, omogućilo je kasniji virtualni prikaz celog aviona, a to je pomoglo inženjerima u preciznim istraživanjima i sastavljanju hiljada delova i pre njihove proizvodnje. A što se tiče istorijskog razvoja, Boeing je najpre predstavio dvomotorni Boeing 757 u zamenu za legendarni Boeing 727. Zatim dvomotorni Boeing 767 kao konkurenta Airbusu 300 i tromotorni Boeing 77 kao konkurenta avionima DC-10 i Lockheed L-1011-3Star. Najveći Boeing 777-300 ima skoro isti broj sedišta i dolet kao Boeing 747-200, ali zato troši za trećinu manje goriva, uprkos težini veće za 13 tona. Troškovi održavanja manji su mu u poređenju sa 747 za 40%. Eto što znači nove tehnologije. Među prvim kompanijama koje su počele da lete jedan od njegovih tipova bili su i Emirati, a tamo su ga zvali Godzillom. Godzilla morsko čudovište. Inače, njegovi mlazi motori imaju najveći prečnik ikada proizveden. U osnovi današnji Zaire ima najveći broj ikada proizveden, jer do sada nisam proizveo više od 777 emisija. Ali ću već iduće sedmice, budite u to sigurni, ovaj rekord premašiti. Elem, slušajte Zakon akcije i reakcije s muzičkim rednim brojem 777. Dobrodošli i dobro mi sleteli u današnju emisiju.
Music.
Maybe I need a straight jacket, face facts, I am nuts for real, but I'm okay with that. It's nothing, I'm still friends with the
monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. I'm friends with the monster that's under my bed.
Get along,
get along with the voices inside of my head.
You're
trying to save me, stop holding your breath.
You
think I'm crazy,
yeah, you think I'm crazy. Well, that's not fair.
Ja vidim avijacija u Zairu. Nacionalna aviokompanija Air Serbia uvela je uslugu prijave na let putem interneta, dakle web check-in. Neki su možda znali, oni koji su umeđu vremenu putovali, ali oni koji to tek nameravaju, nije loše da to saznaju, makar tek sada. Putnici Air Srbije imaće mogućnost da se prijave na svoj let na zvaničnoj internet stranici aviokompanije www.airserbia.com. Usluga je dostupna za sve letove iz Beograda, kao i za letove sa još 6 polazišta u mreži Air Serbia, Abu Dhabija, Londona, Istanbula, Bejruta, Praga i Bukurešta. Air Serbia će kasnije proširiti dostupnost usluge na ostatak sveta, odnosno ostatak svoje mreže. Usluga prijave na let putem interneta omogućit će putnicima da se registruju za let sa bilo kog uređaja koji ima pristup internetu, izaberu sedište i oštampaju kartu za ukrcavanje, dakle boarding pass. Putnici će moći da se prijave na let najranije 36 sati i najkasnije 60 minuta pre planiranog vremena poletanja. Potrebno je da odštampaju svoju kartu za ukrcavanje i ponesu je na aerodrom. Uslugu prijave na let putem interneta mogu da koristi putnici koji imaju prtljag za predaju. Potrebno je da putnici donesu svoj prtljag na poseban šalter za brzu predaju prtljaga, takozvani baggage drop-off, najkasnije 45 minuta pre leta i da budu na odlaznom izlazu najkasnije 20 minuta pre leta. Na aerodromu putnici koji su se prijavili na let putem interneta i sa sobom nose samo ručni prtljag ne moraju da odlaze na šalter za prijavu na let i mogu odmah da se upute ka pasoškoj i bezbednosnoj kontroli i da na miru šopinguju u free shop, ako pre toga to već nisu uradili u lokalnom mini marketu. Zajer. Pitanje, hoće li putevi napajati električne automobile? Odgovor je, hoće. Vlasnici električnih automobila mogli bi uskoro da budu mogućnosti da napajaju svoje vozila u pokretu dok voze, zahvaljujući novoj tehnologiji koja se testira po autoputevima u Engleskoj za sada. Električni kablovi ugrađeni ispod površine autoputa generišu elektromagnetno polje koje se nakon toga generiše, da ne kažem regeneriše, u kalemu unutar uređaja u automobilu i pretvara u električnu energiju. Iako će proći dosta vremena pre nego što vidimo ovu tehnologiju na javnim putevima, ovo bi moglo da bude veliki korak napred u smanjenju emisije štetnih gasova i predstavlja ohrabrenje većem broju ljudi da se opredele za električna vozila. A da ne moraju da ne ih ugrađuju u trolu, kao da su, Bože me prosti, tramvaj ili trolejbus. Eto, drumovi će poželjeti benzince, a benzinca niđe biti neće.
Najljepše pesme svih vremena.
On my command!
Može li crnje? Može. Još gora očekivanja za tržište PC-a i tableta. International Data Corporation, IDC, objavio je kako očekuje kako će isporuke ličnih računara i tableta u ovoj godini pasti više nego što su ranije predviđali. Prema novim IDC-evim predviđanjima, isporuke računara pašte za 8,7% tokom ove godine. Pa za nije već palo ova godina, prošlo već tri četvrtine godine skoro. Dok su ranije u poređenju s ovih 8,7% predviđali pad od 6,2% samo. Isporuke tableta trebaju da padnu 8%, dok su ranije predviđali pad od 3,8%. Rast prodaje računara očekuje se tek 2017. godine. Svi ćemo tada biti bar 600, ako ne i više dana stariji. Podstaknut narudžbinama iz korporativnog sektora, dok se kod kućnih korisnika rast očekuje tek 2019. godine. Jao, morat ćemo dobro da se vitaminiziramo da bismo doživjeli te godine. Isporuke računara sljedeće godine padaće zbog globalnih ekonomskih problema, besplatne nadogradnje na Windows 10 i manjeg broja novih modela. Niti me brine manji broj modela, niti nadogradnje, ali globalni ekonomski problemi, ljudi.
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vremeplov.
Vremeplov, zakon akcije i reakcije.
Hajdemo sad u jednu dugu šetnju u daleku prošlost. Zajedno sam i Miodragom Kuzmanovićem, koji je odlučio da prošeta vas kroz magazin u kojem piše i u kojem je urednik, a to je Svet kompjutera. Dakle, da prošeta sve nas kroz najpre 1989. onda 1995. i na kraju 2003. godinu. U vreme plovu najpre 59. broj Sveta kompjutera iz 1989. godine. Da vidimo o čemu se tada pisalo, ali pre toga šta se paralelno događalo u belom svetu. 6. septembra 1989. održavaju se poslednji apartheid izbori u Južnoafričkoj republici. 4 dana kasnije, Mađarska otvara zapadnu granicu za prihvat izbeglica iz Demokratske republike Nemačke, koji beže od bede komunističke države u raspadanju. Od 17. do 22. septembra uragan Hugo divlja po Karibima i jugoistočnoj obali Sjedinjenih Američkih Država, praveći 8 milijardi dolara štete i odnoseći 71 ljudski život. 29. septembra američka glumica Zsa Gabor biva osuđena za šamaranje policajca. Svet kompjutera je, kao i uvek, na prvoj borbenoj liniji fronta za popularizaciju tehnologije. U tekstu Treća dimenzija memorije pišemo o IBM-u koji pokreće proizvodnju memorijskih čipova od 4 megabita koji su zabezeknuli konkurenciju. Šokiranje čitalaca nastavljamo prikazom jedne od prvih matičnih ploča sa 80486 chipsetom koja košta 11 nemačkih maraka, a za konfiguraciju sa njom, čija je cena 35.000 nemačkih maraka, kažemo da je u proseku tri puta brža od 386-ica u AutoCAD-u i drugim matematički intenzivnim operacijama. Ko je tada imao i voleo, taj je izvoleo. U ad hoc rubrici obrazovanje predstavljamo Mali inteligentni atlas Evrope, delo domaćih autora Ace Radovanovića i Žarka Vukosavljevića, namenjen školskom računaru Lira i ostalim PC kompatibilcima tog vremena. Svetom igara dominira opis igre Captain Blood, fantastičnog žanrovskog hibrida sa muzikom Jean-Michel Jarre. Eto, to je bilo 1989. godine u svetu i u svetu kompjutera. A šta se događalo septembra 1995. 3. septembra sa radom kreće eBay, najpoznatiji online servis za aukciju, trgovinu, robom i uslugama. 12. septembra protivvazdušna jedinica oružanih snaga Belorusije obara američki civilni hidrogenski balon i pri tome ubija njegovu dvočlanu posadu. 26. septembra počinje suđenje bivšem italijanskom premijeru Giulio Andreottiju zbog povezanosti sa mafijom. Septembar je mjesec u kome je konzorcijum kompanije Philips, Sony, Toshiba i Panasonic konačno obelodanjuje specifikacije i lansira DVD format. A isto tog septembra 1995. Svet kompjutera košta 7 dinara, ali vredi daleko više od te sumice. Tema broja je povezivanje računara u mreže, te broj prepun tekstova koji objašnjavaju prednosti umrežavanja. Najupečatljiviji argument nudi kolega Stančević kada u tekstu otvaranje bajtoputa kaže: veoma uopšteno rečeno, osnovna namjena povezivanja je razmena podataka. Baš vala. Bavimo se i izumiranjem videokasete, te u istovjenom tekstu navodimo veliku tranziciju u filmskoj industriji koja masovno prelazi na digitalno skladištenje i montiranje sadržaja. Ovomesečni Svet igara je naprosto legendaran, jer imamo opise Full Throttle, Alone in the Dark 3 i Bioforge, između ostalih poslastica koje ne spadaju u tu elitnu ligu. Tako je bilo na današnji dan septembra 1995. A sad odosmo u septembar 2003. godine. 1. septembra te godine Holandija postaje prva država na svetu u kojoj medicinska marihuana može da se dobije na lekarski recept. 10. septembra švedsku ministarku inostranih poslova Anu Lind tokom šopinga nožem ubija mentalno poremećeni Mijailo Mijailović, švedski državljanin srpskog porekla.
Dva dana kasnije, Valve u promet pušta Steam, servis za digitalnu distribuciju igara koji 10 godina kasnije suvereno vlada tržištem. A sada idemo na svet kompjutera koji tog septembra 2003. godine u tekstu pod naslovom Antividia 1:1 predstavlja nekoliko svežih Radeona kompanije Club 3D 9800, 9600, 9200 i 9200 SE, kojima je Saša Uzelac krajnje zadovoljan, navodeći da ATI ostaje šampion kada su performanse i kvalitet prikaza u pitanju. Ne kudimo Sašu, tada je znao samo za flašu. Imamo i test 3 DVD rezača za pirateriju u kućnim uzlojima. General Packet Radio Service, skraćeno GPRS, rani servis za pristup internetu putem mobilnog telefona u Srbiji, dolazi posredstvom kompanije Mobtel na opštu radost early adoptera te egzotične tehnologije, a mi naravno opširno pišemo o tome. A za igru meseca izabrali smo Lionheart Legacy of the Crusader, igru koja se danas više niko ne seća. Najintrigantniji segment sveta igara je suočavanje strateških RPG-a iz pera Dragana Kosovca. Disciples 2, Guardians of the Light i Servants of the Dark versus Age of Wonders, Shadow Magic je verovatno najduži naslov koji smo ikada imali. Toliko o onome što se događalo na današnji dan davnih godina 1989. 1995. i 2003. godine. Ovo je bio Vremeplov Miodraga Kuzmanovića, napisan za vas i za svet kompjutera. Vremeplov posvećen nemačkim izbjeglicama, eBayu, Steamu i još koje čemu. Music. Najljepše pesme iz 15 zairskih godina. Godina 2003. Izdanje Zakon akcije i reakcije.
Ponovi, molim ti, nisam te dobro čuo.
Ovo je letnje izdanje Zakon akcije i reakcije.
Ma šta kar?
Vesti.
News.
Opa, 41-103.
Ima ona divna stara makedonska pesma Aber dojde donke. Svirali su i Lebi Sol čak. Ali da li Uber dojde donke? E, ne dojde. Uber ne da neće da dojde, nego će da ojde iz Hong Konga. Dakle, da Uber ne ilazi na negodovanje vlasti u taksi, udruženjima širom sveta svima je poznata stvar. U Hong Kongu, međutim, situacija nešto oštrija. I u kancelarije Ubera, koji tamo posluje od juna prošle godine, upali su organi reda, između ostalog zbog lobiranja taksi udruženja. Zvanični razlozi za učestvovanje policije u konačnom proterivanju Ubera iz ovog grada zasnovani su na navodnom nedostatku dozvola i potrebnog osiguranja za takav način poslovanja sa automobilima. Dakle, od privatnog i poluprivatnog taksiranja u Hong Kongu od sada ni Ubera, pardon, ni Abera.
I will kill all of you!
Thank you for this info.
A sada, veoma brze vesti. Kude bismo najpre nego u Srbiju? Evo nas sa Samsungom Galaxy S6 Edge Plus, koji je predstavljen u Srbiji. Samsung Galaxy S6 Edge Plus i Galaxy Tab S2 svoju premijeru imali su i na srpskom tržištu. Najnoviji pametni telefon kompanije Samsung dostupan je kod operatora i u malobrojnim objektima od 4. septembra, dok tablet Tab S2 treba da bude u prodaji početkom oktobra.
kompanija Samsung pripremila i poseban premium paket namenjen prvim kupcima Edge Plus uređaja u Srbiji. U paketu će osim telefona biti Clear Cover i Philip Wallet u boji telefona. Tako da će svi Samsung fanovi imati da menjaju boju lica. Isto tako u paketu. Veoma brze vesti. Moderno poslovanje zahteva moderan alat. Beotelnet, kao kompanija koja pruža adekvatnu uslugu svojim klijentima i partnerima, predstavlja svoju novu ponudu koja kombinuje Office 365 sa internet servisima, kao što su direktan pristup internetu, hosting, virtualni ili namenski serveri i registracija domena. Uz Office 365 ste u mogućnosti da rukovodite preduzećem na lakši način i obavljate posao sa bilo kog mesta i sa više različitih uređaja, dok Beotelnetovi servisi pružaju adekvatan pristup i prisustvo na internetu. E sad, pored standardnih aplikacija kao što su Word, Excel i PowerPoint, Office 365 uključuje i set web servisa koji podižu produktivnost zaposlenih. Ali, što bi rekli u Teleshopu, ni to nije sve. Akcija besplatni doplatni kanali produžena je do 15. oktobra. A u tom kontekstu imamo internet plus IPTV za svega 1890 dinara mesečno. Setup je besplatan, na do 15. oktobra dobijate doplatne kanale gratis. Uživajte u Miholjskom letu, uz Arenu Sport 1, 2, 3 i 4 bez dodatnih troškova. Uz odobreni paket možete po povoljnim uslovima na 12 mesečnih rata da kupite televizor i laptop. Ili laptop. A šta je u ponudi? U ponudi su LG Full HD televizori od 32 inča i Asusov laptop sa ekranom od 15,6 inča. Veoma brze vesti. Kompanija Intel Texto je predstavila šestu generaciju Intel Core procesora, a oni su označeni kao najbolji procesori ove kompanije do sada. Predstavljanje novi procesor označava prekretnicu u odnosu ljudi prema računarima. Šesta generacija Intelovih procesora obezbeđuje poboljšane performanse i nova zadivljujuća iskustva na najnižim energetskim nivoima i pruža širok opseg dizajna uređaja, od prenosivih compute stick uređaja preko kombinovanih i desktop računara do mobilnih radnih stanica. Pa tako, šesta generacija Intel Core postavlja standard novim elegantnim dizajnom koji je tanji nego ikad, zatim ovi procesori se pokreću za pola sekunde i konačno nude znatno bolje performanse i tri puta duži životni vek baterije u poređenju sa drugim računarima, gutačima struje koje ljudi trenutno koriste. Je li ovo Intelov najbolji procesor ili profesor za ostale procesore do sada? Bio je ovo
That's beautiful.
High tech svet i high muzika oko nas. Zakonac i reakcije ide dalje.
Ovo je baš alarmantna vest. Više od 225.000 iPhona i iPada zaražena novim virusom. Ne verujete da ponovim, više od 225.000 Apple-ovih telefona iPhone i tableta iPad hakerisano je novom porodicom informatičkih virusa KeyRaider. Istraživanje je pokazalo da su virusom bili pogođeni korisnici iz ukupno 18 zemalja, među kojima je Kina, ali i Francuska, Rusija, Japan, Velika Britanija, SAD, Kanada, Nemačka, Australija, Izrael, Italija, Španija, Singapur i Južna Koreja. Uf, dobro, nema Srbije. Prenosi portal France TV Info FR. Virus funkcioniše tako što upada u komunikaciju iPhone-a i iPada sa iTunesom, muzičkom web prodavnicom Apple-a, i tako hakeri dolaze u posjed, između ostalog, naloga na Apple-u zajedno sa passwordom. Neke žrtve tog virusa konstatovale su abnormalne kupovine, druge doživele hakersku blokadu uređaja koji su potom od njih tražili otkup. Iz Apple-a je saopšteno da su problemom bili pogođeni isključivo oni koji ne samo da su deblokirali svoje uređaje, no da bi omogućili korištenje funkcije funkcija koje ne upotrebljava proizvođač, već su i preuzeli virus pristupajući nebezbednim izvorima. Preduzete su sve mere da se zaštite pogođeni tim problemom, dodali su iz Apple-a. I u buduće, u zagradi naravno između redova, budite, brate, disciplinovani, pa se nećete prehladiti zbog virusa.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Šta smo to loše proračunali? Šta je to bilo pogrešno sa 3D tehnologijom? O tome saradnici Satelit TV Videa. 3D tehnologija se još uvek primenjuje, ali se može smatrati velikim promašajem. Zašto to kažemo? Kada postoji dosta bioskopa koji prikazuju 3D filmove, i dalje se mogu kupiti Blu-ray 3D filmovi, a i dosta televizora nudi podršku ovom formatu. Zato što 3D nije uspeo da zaživi kao TV format. Pa, šta je pošlo naopako? Ako želimo da budemo nemilosrdni, ali prilično precizni, možemo reći da je 3D bio način za povećanje profita bioskopa, prodaje televizora i Blu-ray uređaja. Veliki problem je bio u tome što niko nije pitao potrošače da li je 3D ono što žele. Da je iko tada pitao ljude, najverovatnije bi dobili odgovor da je 3D zapravo nepotrebna tehnologija. Većina gledalaca ide u bioskope da gleda filmove, a ne da vidi da nešto izlazi iz ekrana. I, za razliku od većine tehnologija, 3D nije promenio mišljenja ljudi. Uglavnom se dešavalo da odemo u bioskop ili pustimo Blu-ray film i nakon toga kažemo da nikada više nećemo gledati film u ovom formatu. To nije proizvod koji se prodavao baš najbolje. I proizvođači televizora su također pogrešili. Masovno su krenuli putem promjena za 3D TV. Ispostavilo se da dodavanje 3D funkcije televizorima bilo vrlo jeftino. Potreban je bio panel koji može da prikazuje duplo više frejmova od bioskopa i televizora. To znači 60 frejmova po sekundi i većina televizora je sposobna da to prikaže. Ostalo je samo dodati naočare uz to. Za većinu ljudi 3D izgleda kao način da se više naplate televizori koji koštaju isto kao i ne 3D televizori. Tek sada, sa pojavom novih tehnologija kao što je UHD OLED, 3D na televizorima počinje da izgleda dobro. Ali za to je pomalo kasno. Ispada da je publika rekla: nemojte nam govoriti šta mi želimo. Ovo ne. Problem kod 3D filmova je to što i dalje gledamo na ravnom ekranu određene veličine. Dakle, kad gledamo 3D pokret, iluzija dubine radi samo ako se sve dešavalo u okviru tog prozora. Iako su stvari koje izleću iz ekrana prilično impresivne, ograničene su na okvir televizora, a to uništava iluziju. Također, kada je u pitanju uništavanje iluzije, kada nešto na 3D snimku leti ka vama, oči pokušavaju da se fokusiraju na to. Ali, pošto se distanca nije promenila, oči ne mogu da fokusiraju dovoljno i to stvara haos. 3D video obično izgleda kao dva sloja, što uopšte nije prilično impresivno. Kod 3D snimaka najčešće postoje prednji i zadnji plan, što je u redu, ali ne predstavlja ono što vidimo u realnom svetu. Možda će u budućnosti postati način, na primjer kroz VR, da se oči dinamično fokusiraju na sliku ispred nas. Tako, iako će i dalje postojati slojevi u 3D filmovima, fokus će moći da se pomera u zavisnosti od toga gde gledamo. To bi stvorilo zaista zadivljujuće iskustvo. Ovo je deo gde stvari istovremeno postaju i interesantne i konfuzne. Ne, 3D format nije mrtav. Možemo reći da čeka neka bolja vremena. Jedna od stvari koja će učiniti 3D malo atraktivnijim jeste VR. pošto virtualna realnost stvara sliku za oba oka odvojeno, automatski u mogućnosti da stvori 3D sliku i to vrlo lako. To znači da će igrice biti u 3D formatu, a moći ćemo da gledamo i filmove također. Za svet video igrica ovo će biti apsolutno velika stvar. VR stvara mnogo prirodnije okruženje za 3D primjenu. Iako i dalje postoje neki od problema, na primjer, što moramo da nosimo nešto na licu, mnogo je bolje iskustvo nego što bi 3D TV ikada mogla da pruži. Ako pogledamo nazad, na istoriju bioskopa, vidjet ćemo da su 3D filmovi postojali skoro koliko i filmovi uopšte. Tako da će najverovatnije bioskopi nastaviti da prikazuju 3D filmove. Oprema je kupljena, filmovi će koštati malo više, ali se ništa bitnije neće promeniti i dalje će postojati ljudi koji uporno ne žele da gledaju filmove koji nisu u 3D formatu. Danas dosta filmova nije snimljeno specijalnim 3D kamerama, ali je dubina informacija jednostavno digitalno dodata u postprodukciji. To radi odlično kod filmova koji imaju dosta kompjuterskih efekata, a kao što očekujete, CGI animacije se još jednostavnije mogu pretvoriti u 3D. Dakle, 3D filmovi će se i dalje stvarati. Bioskopi će ih prikazivati i moći ćemo da ih gledamo kod kuće, tako da možda ipak postoji malo tržište za naredne godine. Što se tiče televizora, čak i za postojeće modele koji podržavaju 3D format, to se ne reklamira nešto posebno. To je samo jedna od funkcija televizora koju ćete moći neki put koristiti. Stvari se možda promene razume tehnologije da se 3D slika gleda bez naočara. Međutim, čini se da je TV industrija više posvećena razvoju tehnologija koje zaista podižu kvalitet slike kao što su OLED, QLED, Quantum Dot, HDR, HFR i druge. Eto, ako ste ovdje pronašli odgovor na pitanje šta je to bilo pogrešno sa 3D tehnologijom, onda ste ga možda i otkrili, ali samo zahvaljujući mojim kolegama iz redakcije Satelit TV Videa. Hvala, drage kolege.
I was very impressed with this story.
And now I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Waiting on this for a while now. Paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile, eh? Been holding it for a while, eh? Taking with me if I can. Been dreaming of this since a child. I've been waiting to smile, eh? Been holding it for a while, eh? Taking with me if I can. Been dreaming of this since a child.
Novo
vesti IT News.
Bizit 2015. Još, vreme baš stvarno leti. Evo, manje od dva meseca za novi skup zvani Bizit 2015. Ovoga puta 3. i 4. novembra se održava i ovoga puta u klubu poslanika u Tolstojevoj ulici 2 u Beogradu. Mislim da je to ranije bilo okrug neke manifestacije na Beogradskom sajmu ili tako nešto beše. U svakom slučaju, to je nešto što organizuje PC Press sa svojim pokroviteljima. To su Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i Privredna komora Srbije. E sada, šta je Bizit pre svega? Bizit nije ono kao kad se kaže take it or leave it i tako dalje. Bizit je bizit. a predstavlja najveći poslovni ICT događaj ove jeseni, namenjen je IT stručnjacima koji žele da unaprede svoje znanja, ali i menadžerima koji žele da saznaju koje su aktualna poslovna rešenja i na koji način tehnologija može da podigne nivo efikasnosti njihovog biznisa. Inače, upisi presu kažu da su pripremili sjajna predavanja nezavisnih stručnjaka koji će svoje veliko iskustvo i znanje podeliti s posetiocima vizita. Nisu zaboravili ni na praktični deo, pa vas čekaju zanimljive radionice na temu razvoja veština, komunikacije i prodaje. Inače, na vizitu će nastupiti 1, 2, 3, 4, 5, 5, 3, 15 predavača, među njima i Branko Đaković, Dejan Ristanović, Voja Antonić, Voja Gašić i tako dalje. Uspeo sam da saznam za neke od njih o čemu će govoriti. Evo recimo Branko Đaković. Njegova tema će da bude kako ne pogrešiti prilikom izbora IT providera. Kao sertifikovani konsultant za IT usluge, Branko Đaković zna da objasni vrlo dobro šta su ključni parametri na koje treba da obratimo pažnju prilikom izbora IT providera. I nemojte da pogrešite, kaže on, prilikom izbora poslovnog rešenja. Kako čitati ponude providera između redova? To je inače i stara formula, stari recept i za uspeh u životu, ne samo u biznisu. A Voja Antonić, on će govoriti o informatičkoj bezbednosti u teoriji i praksi. Kao IT ekspert, konstruktor računara Galaksija. Vojna tema će biti kako je moj projekat ukraden i kako je završio u tajvanskoj fabrici. Pa kako posle ovoga da ne kažete da je i sam Busy 2015 provokativan.
Volim slušati radio.
E a sada, slobodno isključite svoje radio prijemnike. Umesto vas, sve moguće radio stanice slušaju Vuk Mihajlović i njegovi saradnici. Vesti sa FM neba, Srbije, a ponekad i okoline.
Brzo, kratko, kratko i provereno. Jer mi jednostavno znamo. Vesti sa FM neba. FM neba. Sa vama je Vladimir Škorić.
Pozdrav svima, slušate nove vesti sa FM neba. Beogradski emiter Radio Laguna na 93,7 MHz odnedavno je promenio programsku šemu. Od novih emisija izdvajaju se i ove: Lagunin klub sredom od 18 časova, kao i Lagunin vikend od 11 do 16 časova sa voditeljima Željkom Blažićem i Danilom Jocićem. Na radio anteni Beograd 107,9 MHz odnedavno je moguće čuti sledeći džingl. Jedini radio koji će slušati vas uskoro, pretpostavlja se da je reč o ASFM radio iz Novog Sada, koji je nedavno postao vlasnik radio antene. Slušali ste vesti sa FM neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
fmnebo.blogspot.com.
Sada ste slobodni da se ponovo vratite svom redovnom zanimanju slušalca radija. A Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima dopustite da ga i dalje oslušnuju. Bile slovo vesti za FM neba.
Zvaj.
This is Radio Hardcore, rocking the floor. Radio Hardcore.
This is Radio Hardcore, ready to dance. Radio Hardcore, from Party Free Fans. This is Radio Hardcore, rocking the floor. Radio Hardcore, do you want more?
Sada se obraća slušateljkama kojima se obraćaju sa lepotice moja. Pa ako ste zaista tako lepotica, onda uzmite Teklast X98 Pro i bit ćete lepotica iz VR. Pa sad, šta je to Teklast X98 Pro? To je tablet za koji kažu da je tablet zver. I samo glasa možete da zaključite da se radi o ozbiljno dobrom uređaju, tako bar kažu, koji će da bude spreman da odgovori na svaki izazov. Naime, Teklast X98 Pro je tablet sa 9,7-inčnim ekranom, zaokružite to na skoro 10, rezolucije 2048 x 1536 piksela, Intel Quad-core procesorom na 2,24 GHz sa 4 GB RAM-a i 64 GB interne memorije, koja je naravno proširiva memorijskim karticama. Na tabletu instaliran Windows 10, operativni sistem, a može se pohvaliti baterijom od 8000 mAh i prednjom kamerom od 2 i zadnjom od 5 megapiksela, što je pa ovako srednja žalost. Baterija 8000 mAh, to se vreka OS Windows 10. Teclast X98 Pro je trenutno u procesu prednaručbina na Gearbest web shopu po ceni od $258.5 sa besplatnom dostavom, pa kad pogledate, cena stvarno imponuje u poređenju sa performansama koje su visoke. Ova je stvarno niska. E da, možemo li u bliskoj budućnosti da očekujemo i nekog takvog Teslu? A, kontrede, što kažete vi tamo?
Zakon akcije
i reakcije.
A sada, dragi zajerske dame i gospodo,
IT putopisi.
Eh, pucnjava i grmljavi nas, samo nam fali neka oluja, mada će tema da bude krajnje letnja i govori o letovanju na mrežama. Zato zaboravite mu podlogu na kišu i na grmljavinu i pređite na nešto ovako, vedrije, sunčanje i plavlje. Možda ste se ponadali da su mreže neko ekskluzivno još, a ne otkriveno letovalište, ali, bar tako kaže Jovana Vu, morat ću da vas obradujem ili razočaram. To su ipak samo društvene mreže na kojima svako može da letuje, ukoliko je dovoljno blesav. Koliko ste samo puta čuli rečenicu, ostavi taj telefon i ajmo u vodu. Stvarno, kako će Jovana Vu da opiše letovanje na mrežama? Za one koji vole da putuju, ništa, ni gore, ni virtuelnije od toga. E pa, letovanje na mrežama je kao neki ekstremni sport. Pod jedan, morate biti egzibicionista i mora izuzetno da vam prija kako vas gledaju dok letujete. Pod dva, morate imati dobar ugao za fotografisanje i snimanje, tako da sve fotografije koje šaljete sa letovanja izgledaju kao da su sa Majorke, mada ste zapravo u Sutomoru. Pod tri, multitasking je obavezan. Dok uživate na odmoru koji ste čekali celu godinu, u isto vreme to sve mora biti propraćeno i na mrežama. Vaši prijatelji i pratioci moraju znati šta jedete, kako se provodite, a morate da im obezbediti pogled ka moru iz ugla kolena. Cene skoro i da nema. Bez problema možete letovati u isto vreme i na mrežama. Nevolja je u tome što je na plažama retko dostupan Wi-Fi, pa ćete morati malo pre svih da odete do apartmana ili kafića kako biste i tog dana letovali na mreži kako već to Google zapoveda. Postoje različite vrste letovanja na mrežama u zavisnosti od želja i mogućnosti, a s razvojem tehnologije povećava se izbor. Fotografije su obavezna stavka, kao i poneki video. Evo nekih najpopularnijih vrsta. Single. Ove godine baš niste mogli da odete na letovanje i ostaju vam samo mreže. Kod ovog podtipa morate dobro imati razvijenu sposobnost ignorisanja svih onih koji su u dobrim letovalištima, dok vi vikendom s reke ili bazena šerujete fotografije koje izgledaju kao da vam je najbolje na svetu. Da odete na neko uživanje pored reke ili bazena i to ne objavite nigde. Takva praksa se praktično smatra zločinom. Unakrsno letovanje. Najpopularnija vrsta letovanja na mrežama. Dok uživate na nekoj lepoj destinaciji, plaži, planini, čemu god, i vaši prijatelji jednako uživaju u tome na mrežama, pritom prate svaki vaš egzotičan doručak, ručak ili večeru, znaju kada ste zagazili na ježa, koliko ste temperaturu imali, koliko je sve to koštalo i tako dalje. Multitasking je ovde obavezan jer je ponekad teško da uživate u ovim uslovima. Dok obavestite sve na mrežama koliko vam je divno, zalazak sunca je već prošao. Sljedeća popularna vrsta letovanja je dominantno letovanje. Ovako letovanje slično je unakrsnom, ali je rezervisano samo za ekstremne ljubitelje mreža. Dominantno letovanje ne dozvoljava da nešto bude propušteno. Svaka sitnica mora biti objavljena, tako da vaši prijatelji i pratioci na mreži bolje znaju kako vam je na letovanju od onih s kojima ste otišli. Ovako letovanje ne preporučuje se zdravo razumnima, svesnima i ljudima koji vole da uživaju u životu. I konačno, selfie letovanje.
Jedna tako izmučena reč kao što je selfie zaslužuje i svoju vrstu letovanja na mrežama. Selfie letovanje je samo za ljubitelje selfija, za sve one čije su sve fotografije sa odmora iste, glava u krupnom planu i za nje sve ono što bi moglo da bude lepo letovalište. Ovako letovanje nije za svakoga, jer ne vole svi da mu zapamtite i najsitniju poru na licu. Morate ipak imati u vidu da se ono često završi brisanjem iz prijatelja, otpraćivanjem ili hajdovanjem. Postoji još vrsta letovanja na mrežama, ali ovo su neke najpopularnije i najzastupljenije. Nije da nešto koštaju, ali nije ni da ćete se nešto naročito provesti. Letovanje na mrežama je ekstremni sport koji je najbolje da nikad ne probate, sem ako ga baš mnogo volite i ili od toga ne zarađujete novac. Ukoliko se vodite rečenicama živi život plućima, a ne fotografijama i reci ne šerovanju svakog momenta letovanja, nećete doći u dilemu koju vrstu letovanja na mrežama da odaberete. Eto, tako je se Jovana Vu obavestila ili podsjetila na neke vrste letovanja. Vrste letovanja koje su dobrim delom i virtualne, ali ništa lepše od stvarnog života, kao što ste čuli. Jovana Vu, za vas i za, naravno, svoj PC Press!
Music!
Najljepše pesme iz 15 zairskih godina.
La 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 la.
Take a bit of getting used to, but I know what's right for you. Let me go.
Ham, 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 ovo nije zgodno. Znate li da su hiljade Android aplikacija potencijalno opasne? Istraživači su... Bože, Kosev danas nije istraživač, ali okej, istraživači sa Indiana University Bloomington razvili su novu tehniku skeniranja Android aplikacija koju su nazvali MassVet. Od 1.200.000 skeniranih aplikacija koje se nalaze na 33 prodavnice aplikacija, oko 7,5% aplikacije je potencijalno opasno prema virus totalu, dok je MassVet preko 10% aplikacija označio kao opasne. Dakle, kao aplikacije koje verovatno sadrže neki malver. Te aplikacije prikupljaju privatne korisničke podatke, listu instaliranih aplikacija, lokaciju, listu kontakata i slike, a sve bez dozvole korisnika. MassVet skener radi na principu upoređivanja koda postojećih aplikacija i tako otkriva zlonamerne aplikacije koje su samo prepakovane legitimne aplikacije u koje je dodan malware. Istraživanje je otkrilo da među 1.200.000 aplikacija postoji 127.500 sumnjivih aplikacija, među kojima je bar 20 novo otkrivenih malvera, a 34.000 je promaklo poznatim antivirusnim alatima sa stranice Virus Total. Pa sad vidite ko je bolji i ko totalnije skenira. Svakako, ne onaj u čijem je sufiksu total, već onaj u čijem je prefiksu mas. Ništa bez masovnosti.
And now, something completely new in your favorite podcast, Zakon Aksija Andrej Aksija. Listen carefully.
Ma nemoj!
Balkanizacija medija ili ko koga ovde fragmentira? Čitam povremeno kolumnu u Politici, kaže naš Markus, naravno. Kolumnu u Politici Istoka Pavlovića, nekada se slažem, nekada ne, nekada nešto naučim, ali ovog puta prekipilo mi je količina kolektivizma u ovom članku, otišla je daleko iznad mog praga tolerancije. Tako kaže Markus Maki, a onda nastavlja, naravno posle moje pompezne najave. Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni. Možemo sada dalje. Naime, nastavlja Markus,
članak govori o tome da je internet veoma intenzivirao problem fragmentacije publike, da je stvorio veliki broj malih grupa čiji se članovi u svemu slažu unutar svoje grupe, a ne slažu se sa drugim grupama, i da je to veliki problem čovečanstva u predstojećoj budućnosti, pa da se čak i drug Obama, američki predsjednik, obratio naciji zabrinut za taj bitan problem. Ha, 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 da ovo nije žalosno, bilo bi zaista smešno. Naime, ljudi su oduvek bili takvi, od svog postanka do danas, šta više, to je čak i na genetičkom nivou tako. Oni koji se nisu slagali sa vladarom bili su i danas u velikom podskupu sveta, skraćivani za glavu. Mi smo, više manje, svi potomci ljudi koji su hteli ili ne hteli slušali stavove koji su nam oduvek bili nametani. Mi smo svi sinovi preživelih kukavica. Države, religije, kulture, nisu li to oduvek bili instrumenti sile, pritiska i zla? Naravno da jesu. Sad sjedniček Obama zabrinuo što njegova propaganda više nije tako slušana, već ljudi gledaju svoje posle i troše informacije unutar svoje grupe. Da, možda se zabrinuo da će mu tako biti malo teže sljedeći put da proturi gnusnu laž o Iraku koji ima oružje za masovno uništavanje ljudi. Američki mainstream mediji nisu bili nikada poznati po objektivnosti, kao ni nemački, ni hrvatski, ni srpski, ni mnogi drugi. Uostalom, jednom za svagda ljudi, moramo da se oslobodimo iluzije da je multikulturalizam vrednost. Ja sam nacistom, ustašom, džihadistom, sa članom Ku Klux Klana, sa nekim iz Dveri, obraza Srpske radikalne stranke, Hrvatske demokratske zajednice, sa popom, hođom, rabinom, sa huliganom navijačem, sa komunistom, sa militantnim feminiskinjama, sa lopovima, političarima, umetnicima i novinarima, prostitutkama, sa nacionalistima i patriotama i sa mnogim drugima. Nemamo čemu da govorim. Upoznao sam njihove ideje, odbacio i ne moram ceo život da se podsjećam na to da je pogrešno kad neko kaže da su 2 plus 2, 5. Ako neko nikada ne proviri izvan svoje kulture, žao mi je, taj je osuđen na propast. Ostavimo se toga da odrasle ljude treba tretirati kao decu. U 19. veku u Americi nepismeni majzori su tražili od pismenih šegrta da im čitaju knjige. Bili su žedni znanja. Danas imamo sve na dlanu, a prosječan čovjek je arogantna neznalica. Priznajem, nije sva krivica samo ljudi. Države su svojim monolitnim medijima i državnim školama tome znatno doprinele, no bilo kako bilo, posljednja stvar za kojom treba žaliti su stara medijska vremena. Gledano šire, ne postoji nikakva korist od dijaloga, na primjer, jednog hrišćanina sa jednim muslimanom. Oboje je pogrešno. Šta ćemo dobiti kao kompromis? Da ćemo u novo formiranoj religiji imati dženanen tipa kao? Vid razlike, drastične. Vid boljitka, ili da možda se učinimo astrologa sa homeopatom? Tako će možda vodolija postati značajnija od ostalih znakova. Vid unapređenja. Ili ako se levičar i desničar dogovore, onda ćemo imati društvo sa ksenofobijom, rasizmom, državnom religijom i totalnom državnom svojinom. Ostavimo se tih gluposti. Jedini dobar pogled na svet su filozofija i naučni metod. Filozofija se bavi moralom i unapređenjem metodologije načina saznanja, dok nauka svim ostalim. Nema trećeg. Ne treba nama ništa treće. Već imamo metod za bilo šta što nam treba. Ne zanima me šta misli levičar ili desničar. Ne zanimaju me državoljubci. Ne zanimaju me oni koji govore o stvarima van prostora i van vremena, koji se ne mogu potvrditi ni našim prirodnim, ni veštačkim senzorima, direktnim ili indirektnim posmatranjima, niti zaključivanjem iz modela naučnih teorija. Pred nama veliki problem stoji kako ubrzati uništavanje lokalnih kultura zasnovanih na iluzijama. Da li imamo samilosti prema virusu gripa? Ne, uništavamo ga najefikasnije što znamo i umemo. Da li smo zabrinuti za korov koji guši plodove na našim njivama? Naravno da ne. Da li treba da nam bude žao ako nestanu komunisti, nacisti i sve što sam gore pobrojao? Ne, to je intelektualni korov. Nemamo šta od njih da naučimo. Naravno ne silom, već nuđenjem boljih ideja. A stare ideje treba pustiti same da izumru.
nikako ne treba ljude iskoreniti, već njihove ideje. Naš problem svakako nije doneo internet sa fragmentacijom interesovanja. To je samo postalo daleko očiglednije, ništa više. Jednom, kada ljudi shvate kako rade filozofija i nauka i kada ih prihvate, automatski će ući u jednu jedinu interesnu grupu zasnovanu na razumu. Osim toga, kada ljudi počnu da koriste razum, mediji u današnjem obliku više neće postojati. Mediji održavaju iluziju da je demokratija mogućnost da svaki zao, glup ili nerazuman čovjek može i treba da iznese svoje mišljenje i interes. Ljudi, stvari koje ne postoje, zaista ne postoje. Privatna svojina je apsolutna, svako je odgovoran za svoje akcije, za počinjanje sile apsolutno zlo i ni za koji ekonomski problem ne postoji rešenje, već samo cena i korist. Ne, ovo nije samo jedna od ideologija. Ovo je posljedica filozofskog i naučnog metoda. Ovo je rezonovanje iz osnovnih principa. Kako ljude odučiti od otrovnih kultura i kako ih zainteresovati za filozofiju i nauku? Drugi je problem. Ali svakako naš problem nije što treba da sučeljavamo pogrešne kulture između njih. Otvaranje ljudi treba da bude ne ka drugim kulturama, već ka filozofiji i nauci. Ne treba nama ni monolitna, ni rascepkana kultura. Sve što je etičke prirode, objektivno je i tu nema vrdanja. A sve što je estetske prirode, to je subjektivno. I svako mora da ima apsolutnu slobodu da ispoljava bilo koju estetsku preferenciju. Ovo danas novi post Markusa Makija po naslovom Balkanizacija medija ili ko koga ovde fragmentira. Nakon ovoga Markus ponovo odlazi do sljedeće emisije, ali naravno tek kada ga pompezno odjavim.
Markuse, hvala i na ovom pismu, ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu.
A new song
in Zaire.
Nova pesma u Zairu.
Taylor Swift, Wildest Dreams.
Else can help.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Go, honey, keep going, baby.
Toshiba Europe je upravo predstavila novi konvertibilni laptop Satellite Radius 12 sa do sada neviđenom kombinacijom fleksibilnosti, mobilnosti i performansi, zapanjujućim varijantama ekrana i najnovijim funkcionalnostima Windows 10 operativnog sistema. Sa 5 različitih režima rada, odnosno načina korištenja, Satellite Radius 12 je uređaj premium klase za svaku priliku, bilo u kancelariji, kod kuće ili u pokretu. Izuzetnu svestranost novog modela upotpunjuje varijanta sa Ultra HD 4K ekranom, koja pruža nevjerovatnu jasnoću prikaza i omogućuje korisnicima da u slobodno vreme po želji preklope ekran i uživaju u bioskopskom kvalitetu filmske zabave. Uz sve performanse laptopa premium klasa i zabavne karakteristike većeg tablet uređaja, Satellite Radius 12 je idealan za agilne korisnike zbog mogućnosti da se sa lakoćom prebacuju između različitih režima za rad i zabavu. Samo nepunih 15,5 mm tanak i 1,320 g lagan, Satellite Radius 12 se lako prenosi i omogućava do 8 sati rada na baterije. Za pomenuti 5 režima upotrebe, to su laptop, tablet, opružen po stolu, prezentacioni i režim za publiku,
Ovaj računar omogućava korisnicima potpunu mobilnost u svakoj situaciji, modernog dizajna sa brušenim aluminijumskim poklopcem, satenski zlate nijanse i pozadinski osvetljenom tastaturom u sklopu, koja je i touchpad tabla koja podržava najnovije Windows 10 gestove, Satellite Radius 12 će stvoriti pravi utisak u svakom ambijentu. Svaka čast ko je napisao ovakvu odu Toshibinom satelitu Radius 12. Izvinite, hoće li to da bude i kod nas? Hoće, kažu, u Srbiji, i to u novembru ove godine. I šta bi se sada volili da čujete? Jao, znao sam.
Veoma brze vesti.
Pa da vidimo onda šta ima novo. Pardon, Lenovo. Kompanija Lenovo rešila je da posle razočaravajućih finansijskih rezultata za prethodni kvartal ove godine otpusti 3200 ljudi. Tačan razlog za ovaj potez krije se iza činjenice da je prošle godine u istom kvartalu kompanija zaradila 51% više. Kako sad pa to?
Veoma brze vesti.
Microsoft odlučio da obraduje lovce na bagove. Nagrada je udvostručena i sada ne iznosi samo 50, već čitavih 100.000 dolara.
Veoma brze vesti.
Nedavno su procurili detalje o cyber napadu na Pentagon s kraja jula. U napadu su ukradeni podaci o oko 4.000 vojnih i civilnih zaposlenika. Ubrzo su se pojavile glasine da su u pitanju bili ruski hakeri, ali State Department, kako navodi NBC, nije 100% siguran da su u pitanju Rusi, mada tvrde da je nivo sofisticiranosti bio toliki da je očigledno da je u pitanju neka državna služba. Pa zašto onda ne i ruska?
Veoma brze vesti.
I za kraj ovi brzi vesti koji su pripremili Danilo i Miloš, TSMC. Koji šta je TSMC? TSMC je svačiji omiljeni proizvođač po ugovoru. Dakle, šta hoćete da vam naprave, oni vam naprave, potpišu vas i to vam je to. Dakle, TSMC je najavio početak serijske proizvodnje čipova na 16 nanometarskom procesu. Prve veće količine bit će isporučene Apple-u. Na listi kompanija koje čekaju svoj red, između ostalih, nalaze se Avago, Freescape, LG, MediaTek i Nvidia. A Tesla?
Ako hoćete da beknete, beknite... Ne, ili morate B.
Zoki, da popravimo opremu. Prvo da popravimo opremu.
To, još malo. Eto, sada, malo trimovanje.
Malo dozo.
Malo, mali čekić.
To. Ali, možda još jednom.
Još jednom, tako je.
E, sada bismo mogli da pređemo na...
Vesti.
News. Stara prevara sa zloupotrebom platnih kartica, tako što se podaci s magnetne piste kradu preko skimera, na bankomatu još uvijek je aktuelna, ali u Meksiku je zaživjela na novi način. Umjesto velikih skimera koji menjaju spoljašnji izgled bankomata, počeli su da se koriste tanki i potpuno neprimetni. Skimeri koji su korišteni na bankomatima u Meksiku napravljeni su tako da se mogu potpuno ubaciti u slotove za učitavanje platnih kartica, a da se ne napravi ni najmanja vizualna promjena na bankomatu i zato ih je veoma teško otkriti. Za sada nije poznato da su ovakve vrste napada registrovane u Evropi ili kod nas, ali ipak zloupotrebe na bankomatima dobile su neku novu dimenziju. Bolje rečeno, nestala je treća dimenzija jer su se pojavili veoma tanki skoro 2D skimeri. Kada klijent ubaci platnu karticu, skimer se nalazi tačno između nje i čitača čipa u bankomatu. Tako će kartica doći u kontakt samo sa skimerom koji trenutno ne može nikako da se primeti. Transakcija koju zahteva klijent obavit će se neometano, a skimer će tajno pokupiti podatke o kartici. Napadači će kasnije to iskoristiti kako bi neovlašteno podigli gotovinu pomoću falsifikovanih platnih kartica. Poznati ekspert za IT bezbednost Brian Krebs ovu vrstu skimera naziva shimmer, jer kako kaže, tanak je kao podmetač, engleski shim, i dizajniran tako da neprimetno ostvari kontakt sa platnom karticom žrtve. Za sada nije jasno da li se ovi 2D skimeri mogu postaviti na bankomate na kojima postoji antiskimer. Naime, antiskimer treba da onemogući postavljanje klasičnih skimera, zbog čega mnoge banke ulažu u kupovinu antiskimer rešenja. Na ovaj način svakako se povećava bezbednost bankomata i korisnika, ali ostaje pitanje, mogu li da blokiraju i ovako tanke skimere? Mogu li da blokiraju ili ne, ostaje pitanje, ali najvažnije, sprečiti sumnjive spodove da majstorišu oko bankomata, a tu pomažu kako ljudi iz obezbeđenja, tako i naravno video nadzori.
Did you fix bus?
Come on.
Evo jedne dobre pesme.
Nakon svega, ko nije pao u fras, obradovao je sve nas. Zatvaramo zato zajedska vrata. Fras.
Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene bio je high-tech sve.
Ćao, Piko.
A sada jedno doviđenja svim građanima interneta i njihovim uzbunjivačima. Čuli ste još jedan zakon akcije i reakcije. Ovog puta Zair zaveden pod rednim brojem 777, pazite, 777, dakle još jedan boingoliki Zair s muzičkim rednim brojem 777.
Iza nas je ostao, pa je ovo i kraj emisije. Dva sata high-techa, pardon, sat i pop sa reakcijama na ljude i high-tech sve toko nas. Dovoljno je bilo za ovaj put, bar što se tiče FM-a.
Radio nije ništa drugo nego umetnost akustičke slike.
Interesantna je stvar da kada se sve to sračuna, baci na papir pa se napravi tamo neka matematika, opterećenje informacijenim sistemom koji je kvalitetno napravljen se kreće $10.
Mi imamo šansu da imamo sve što ima svet.
Možda malo više, možda malo manje, ali
ne možemo opstati ako to ne uradimo.
Drugi to smatri revolucionarnom idejom, vidjet ćemo šta će biti od toga. Više je to moja želja da uskoro dođe taj dan.
Robert Metcalf rekao je:
a sve to zajedno mislim da dovodi do jednog opšteg informatičkog prosjećenja, ovog prilično, nažalost, zaostalog društva.
Društvo, ne zaboravite i na cyber prezentaciju emisije Zair na adresi modli.rs, a umeđu vremenu da zahvalim svim humanoidima i jednom androidu, Halu 9000, na logistici u emisiji koju ste upravo čuli. Moje ime bilo je Zoran Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet, čujemo se, vidimo kroz nedelju dana, a
to i ne zvuči tako puno.
Doviđenja svima! We'll be right back.